Între două lumi. Cu Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre măștile pe care fiecare dintre noi le purtăm. Invitat în studio este pastorul Cristian Voicu. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
De curând am fost la Muzeul Satului și am văzut o mulțime de măști din acelea tradiționale ritualice care erau folosite la diverse sărbători. Și în aceeași zi, o prietenă mă anunță că va avea o expoziție de tablouri cu tema masca. Și așa mi-a venit ideea să discutăm despre ce semnifică măștile. Poate de-a lungul timpului masca a avut o altă semnificație decât are în ziua de azi. Este doar un accesoriu pe care îl purtăm în anumite momente, la un carnaval sau când este un ceremonial, sau este o formă de a te deghiza sau de a deveni anonim atunci când e o intervenție, de exemplu, armată asupra unui obiectiv. Care este rolul concret al măștilor în viața omului de azi? Dar după aceea, în a doua parte, să vorbim și despre semnificația simbolică a măștilor. În primul rând, ce este de fapt o mască, atât din punct de vedere concret, cât și simbolic?
Da, ideea de mască este foarte, foarte interesantă, pentru că ea cuprinde în sine foarte multe semnificații. Acum, dacă o luăm așa masca în sine ca obiect material, normal, el poate să fie o mască rituală, poate să fie o mască a celui care, știu eu, joacă un rol într-o piesă de teatru. Dar ai amintit deja că ea poate să fie și sub forma simbolică și atunci putem vorbi despre masca folosită de a schimba identitatea sau o mască de a nu fi recunoscut cine ești în realitate, nu atât ca identitate, ci ca om, caracterul tău, felul tău de a fi. De aceea, ideea de mască, chiar în literatură, este foarte bine folosită prin această bogăție semantică, în sensul că într-un singur cuvânt cuprins foarte multe elemente, știu eu, legate de caracter, de conduită, de relații. Oricum, un om cu mască, categoric ne referim la o persoană care are o duplicitate. El joacă un rol. Nu mai vorbim despre ideea în care putem să vorbim despre persoană care are mai multe măști, deci el deja este un cameleon. Știe să schimbe poziția, caracterul sau identitatea în funcție de necesități. Ideea este interesantă pentru noi care studiem Biblia și care avem o etică înaltă din punct de vedere al credinței noastre. Ideea este extraordinară pentru că Biblia susține ideea de mască din perspectiva omului care este fățarnic, al omului care una spune și alta face.
Mă gândeam în timp ce spuneați despre rolul măștilor că în trecut masca respectivă pe care o purta, de exemplu, un războinic avea darul de a-i oferi putere acelui om prin faptul că poate el avea o înfățișare normală de om obișnuit, poate chiar ochi blânzi, dar în momentul în care își punea acea față devenea cineva fioros, devenea cineva care putea să bage groaza în dușmani. Masca, așadar, este o formă de a deveni altcineva, pe de-o parte. Și lucrul ăsta poate fi văzut și la nivelul discuției noastre simbolice. Punând o mască, poți deveni altcineva decât ești în realitate. Și al doilea mod în care o mască poate fi folosită este acela despre care ați spus, de a ne ascunde identitatea, când un spărgător planifică să acționeze sau să spargă un magazin sau o bancă, folosește o mască. Lucrul ăsta îl depersonalizează, nu mai este el însuși, omul cum se cade, care are familie sau poate n-are familie, dar este un om obișnuit, ci devine cineva anonim. La fel se întâmplă și dacă vedem cu jandarmii care intervin în anumite cazuri. Ei poartă această mască pentru a nu fi identificați ulterior, pentru a nu suferi consecințele acțiunilor lor, chiar dacă ei își fac munca de zi cu zi.
Da, deci masca poate să aibă și un aspect pozitiv.
Da. Acum, poate vorbim inițial despre aspectele pozitive, acelea care pot fi găsite referitoare la purtarea unei măști. Fiecare avem un rol, da? Și rolul ăla ne cere să ne comportăm într-un anumit fel. Practic, în viața de zi cu zi, fiecare dintre noi suntem într-un fel actori. În ce fel rolurile pe care le respectăm, îndatoririle astea ale rolului nostru și purtarea unei măști implicit sunt pozitive, sunt de folos.
Acum m-aș referi în mod deosebit la ideea de rol, pentru că dacă introducem aici la aspectul pozitiv, ideea de mască oarecum mi se par antagonice. Roluri însă avem și atunci poate o persoană să aibă rolul de șef la servici și acasă este soție, este mamă. Deci dintr-o dată aceeași persoană se va comporta în mod diferit. La servici are o responsabilitate, autoritate, trebuie să fie hotărâtă, trebuie probabil să mustre, să judece anumite lucruri. Acasă, în schimb, chiar dacă copilul greșește, îl iartă, îi vorbește blajin, îl îndrumă, deci aproape ai impresia că este o altă persoană. Același lucru am putea să vorbim în domeniul, uite, al medicinei. Este o situație foarte complicată atunci când un medic trebuie să dea un diagnostic care este deloc confortabil, nu să spună cuiva că are cancer, deci îl mai are de trăit o lună de zile. Și atunci omul acesta vine, cheamă familia, explică, vedeți, nu îi spuneți dintr-o dată pacientului că atunci mi-l dați peste cap, el nu se mai lupte, hai să mai încercăm, hai să mai facem ceva, dacă el își pierde curajul, gata, s-a dus. Și atunci familia știe, pacientul observă ceva, dar lui se spune cu totul altceva și noi am socotit că este mințit. Da, sub aspectul imediat așa este, dar vedeți că procedura are foarte multe subtilități. Până la urmă este o problemă înțeleaptă.
Și atunci atât femeia care într-un fel este la serviciu, în alt fel este acasă, atât medicul care într-un fel vorbește cu pacientul și în alt fel vorbește cu familia, amândouă aceste personaje poartă o mască. Cei de la serviciu n-ar recunoaște-o pe mama care își iubește copilul și vorbește blând cu el și n-ar putea să o identifice cu șefa severă sau care...
Da, cred că este o problemă de comportament în funcție de rolul pe care îndeplinesc într-o anumită situație. E clar că ea poate să prezinte ca o mască, însă dacă persoana respectivă tot ce face, face într-un mod autentic, pentru că locul respectiv pe care îl ocupă obligă la o anumită atitudine, un anumit mod de a te raporta, un anumit sistem de a lua hotărârile, atunci cred că omul acesta a intrat foarte bine în rolul respectiv și eu aș zice așa, masca nu mai este mască, ci este un mod de a fi pentru nevoia momentului respectiv. Într-un mod te comporți atunci când te plimbi într-un parc și este frumos, așa, o persoană, nu? Și altfel te comporți atunci când o casă a luat foc. Aceeași persoană deja este hotărâtă, alarmată, adrenalina intră în sânge, intri, rupi ca să salvezi viața cuiva. E aceeași persoană. La un moment dat, dacă persoana respectivă vede un film în care el este în rolul salvatorului, parcă nu se recunoaște. Mă, dar parcă e un artist de pe ecrane. Pentru că fiecare dintre noi avem în noi o anumită forță extraordinară care atunci când este nevoie este pusă în acțiune. Deci, până la urmă, cred că deținem un potențial extraordinar care va trebui să-l punem la schimbător și acest lucru să-l facem în mod autentic, adică să fiu eu cel ce sunt. Eu mă gândesc la o experiență biblică. David comite o greșeală extraordinar de mare și profetul, care era și un consilier de suflet al lui David, vine și explică lui David o chestie care era destul de delicată, să zic, îi spune împăratului, băi împărate, vezi că tu ai făcut o mare greșeală. Nu îi spune așa, ci îi spune o parabolă. Deci, practic, Nathan, el își pune o mască. El, de fapt, nu spunea ceea ce părea că spune. Uite, s-a întâmplat ceva aici. Cineva a venit într-o vizită și gazda, în loc să taie animalul din curtea lui care avea o grămadă și boi, și s-a dus la vecin care avea o singură oaie și a luat oaia și a pus-o pe masa musafirului. Și atunci David sare în sus și zice, cum se poate așa ceva? O să trebuie arestat, imediat judecat, cum o să facă? E, vezi, respectiv tu ești. Adică sentința este dată chiar de împărat, o metodă înțeleaptă. Dar Nathan n-a spus-o dintr-o dată. Am putea să spunem că a folosit o strategie, o chestie înțeleaptă. Dar poți să spui că este și o șmecherie. A avut o mască, dar este o formă înțeleaptă de a putea să ajungă la un rezultat.
Așadar, există și aspecte pozitive ale măștilor la figurativ. De fapt, mă gândeam că această conotație negativă care însoțește termenul mască nu este întâmplătoare, fiindcă aceste lucruri pozitive sunt destul de puține la număr. Noi trebuie să respectăm conveniențele sociale și, de exemplu, atunci când ne întâlnim cu cineva, știm că este bine să zâmbim, să întindem mâna, să facem o impresie plăcută la început și, indiferent dacă ne simțim bine sau rău, ne străduim să intrăm în acest rol. Practic, noi ne punem o mască. La ce folosesc toate aceste conveniențe sociale și care e beneficiul individului sau al societății dacă ele sunt respectate?
Bine, conveniențele au o valoare pentru că ele deja sunt bine stabilite ca fiind o formă de comunicare și este un limbaj care este adecvat situației respective, care cuprinde bunele maniere, chestii de bun simț, de relație, am putea să spunem că sunt lucruri ca un tabiet sau ca o manifestare a unui protocol. Noi între noi, dar sunt situații la nivel diplomatic când lucrurile se judecă foarte precis, când este inviți un șef de stat sau un prim-ministru. Totul este după anumit tipic. E, toate acestea probabil că ele se fac la un moment dat mecanic, dar nu este rău nimic în asta pentru că îți dă posibilitatea să te comporți într-un mod, să spunem noi așa, liber. Tu îți faci parte, ai făcut introducerea, de multe ori nu știi cum să mă comport, dar cum să mă îmbrac, dar nu mă o să mă fac de râs. Iată că aceste norme te pun în situația de a ști exact că dacă îndeplinești condiția respectivă, faci față situației. Și atunci te poți gândi într-un mod echilibrat, fără inhibiții, la ceea ce ar fi mai necesar, adică să te exprimi apoi tu la timpul potrivit cu ceea ce ești tu după ce lucrurile s-au așezat. Te-ai așezat la masă, știu eu ce este acolo și poți să-ți desfășori activitatea. Acum putem să vorbim despre aceste norme ca fiind și un mod de a acoperi anumite lipsuri de caracter sau o anumită nemulțumire. Zâmbești, ești așa, dar tu pe respectivul ai dat cu capul de pereți. Dar tu faci față situației. Deci, practic, conveniențele acestea acoperă o stare de fond, dai o impresie, de fapt tu ești altul. Și atunci această mască evidentă n-ar fi corectă. Dar totuși ea te pune în situația de a face față situației. Iată că prin aceste maniere, totuși,
nu ne omorâm unii pe altul.
Că altfel, semnă că ne-am luat la trântă.
Propun să facem o scurtă pauză și apoi să discutăm despre aspectele negative ale purtării măștilor, despre modul în care putem induce impresii greșite despre noi sau despre intențiile noastre și să vedem și ce efect are asupra noastră faptul că noi purtăm în permanență măști. Doamnelor și domnilor, ne reîntâlnim după câteva momente.
Să iubesc necetat pe acela ce viața mi-a dat. Că a fost liberat de povara cea grea, sufletul meu mâhnit și zdrobit. Dăruiește-mă, Tare, să-ți petrec. Aceea aprigă-mi iese în drum și limanul dorit stă la tine. tău se-ți vedește peste ea. Iar puterea ce tu vei trimite de sus se atingă și inima mea.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre a purta sau nu o mască. În prima parte am văzut cele câteva elemente pozitive în purtarea unei măști. Este vorba despre rolurile pe care le avem și cărora trebuie să ne supunem, faptul că într-un anumit loc trebuie să avem un anumit comportament. De asemenea, este vorba despre faptul că există conveniențe sociale care reglementează relațiile dintre oameni și de multe ori ne obligă să purtăm măști. Invitat în studio este pastorul Cristian Voicu. În a doua parte a emisiunii vom vorbi și despre efectele negative ale purtării unei măști. Mă gândeam acum la ce se întâmplă pe internet. Oamenii își pot lua ce identitate doresc ei. Și practic, având această mască, ei pot să se comporte cum doresc. Lucrul acesta, credeți că are un impact asupra individului? Faptul că purtăm o mască ne influențează în vreun fel?
Da, ne influențează, așa este. În primul rând, masca, sub aspectul negativ, te influențează pentru că tu ești conștient de starea ta de duplicitate. Și asta, la un moment dat, te duce în situația de a nu mai avea respect de sine. Că dacă tu știi că tu minți, tu înșeli, tu una spui și alta faci, la un moment dat îți dai seama că nu ești un om de încredere. Nu o spui într-un mod rațional, ci undeva subconștientul tău recunoaște acest lucru. Și în timp se creează o anumită frustrare, un dezechilibru lăuntric. Ajung persoanele respective în situația de a nu se mai putea coordona într-un mod echilibrat, armonios. Aceste persoane ajung la depresie, anxietăți, în relațiile cu alte persoane deja devin deficitare, pentru că o persoană care să comunice corect trebuie să știe exact cine este ea în sine. Se spune despre cameleon. Este o reptilă care schimbă culoare în funcție
de...
Dar
pentru a supraviețui.
Pentru a supraviețui. Dar culmea, a fost odată pusă pe un covor cu diferite dungi. Și atâta s-a chinuit să ia culoarea covorului încât a murit. Adică foarte interesant, nu? Adică te schimbi, dar la un moment dat s-ar putea să o dai în bară. Pentru că îți pierzi propria identitate dacă tot schimbi culoare după culoare. Cred că problema măștii este legată și de problema sincerității. Vedeți, cuvântul sincera vine din latinescul fără ceară, sincera, fără ceară. Deci mergeau oamenii la târg și acolo erau oale de pământ, cum era pe vremuri, nu? Și omul întreba, sincera este fără ceară? Că dacă oala respectiv crăpa, negustorul lipea cu ceară crăpătura, o vopsea și tu nu vedeai crăpătura. Când o puneai pe foc, ceara se topea și vasul era aruncat, că nu puteai să fier mâncare în el. Și omul întreba, sincera, fără ceară? Și omul zice, sincera, fără ceară, adică sincer, ești fără amestecătură? Adică ești fără mască? Și mi-a plăcut foarte mult povestea când erau copiii mei mici și aveam discuri din astea așa și puneam pe pick-up. Și era o poveste în care se spunea despre minciună și adevăr. Și adevărul s-a dus la scăldaș, a lăsat hainele pe mal și vine minciunea și ia hainele. Acum adevărul a rămas în apă și când a ieșit pe mal n-a mai găsit hainele. Minciuna s-a îmbrăcat în hainele adevărului, s-a dus în cetate, s-a dat drept adevăr și toată lumea aplauza, a venit adevărul, a venit adevărul. Și acum adevărul și-a dat seama, măi, să știi că a venit minciuna aici, mi-a luat hainele. Ce să fac acum? Și atunci s-a hotărât, mă voi duce în cetate gol-goluț. De aici e ideea de adevăr gol-goluț. Adică, până la urmă, chiar dacă ești dezbrăcat, dacă este sincer, asta înseamnă fără ceară, fără amestecătură, fără lucruri dubioase, când este lucru autentic, chiar dacă anumite aspecte nu intră în norme, dar până la urmă vei fi recunoscut ca fiind o persoană fără mască, adică sinceră, cu acel adevăr care este, cum e o vorbă românească, ce în gușă și în căpuș, adică ești de-a întregul ceea ce trebuie să fii.
Există oameni menționați în Biblie, cum că ar fi purtat o mască? Care s-au
multe,
dat altceva
sunt
decât...
Multe exemple, da. Hai să dăm așa câteva. Pe David. Pe David l-avem și în postura pozitivă, dar și în postura negativă. În sensul că când a fost cu Goliat, să zicem, toți ceilalți nu știau ce să facă de frică. Iar David, el așa cum este el, fără nicio mască, nu? Fără hainele lui Saul, el zice și se luptă cu Goliat și îl învinge. O lecție extraordinară care o spunem copiilor și trebuie să ne o spunem și nouă, este prea frumoasă, parcă prea naivă, dar ea este adevărată. Tot David însă este într-o situație penibilă. Păcătuiește, vine bărbatul femeii cu care el păcătuiește din armată și acum David ce să facă? Fii atent câte măști poate să pună omul acesta. Și era împărat, era om al lui Dumnezeu, om citit. N-ai ce să spui despre el. A rămas femeia însărcinată. Acum ce să facă el? Aole, am încurcat-o. Am comis adulter și a rămas și însărcinată. Dacă bărbatul e în armată, ăsta o să descopere că nu-i copilul lui, că el n-a fost pe acasă. Și atunci ce face el? Îl cheamă pe Urie și zice, Urie, acest Urie, fiind un soldat în armata lui David, dar el nefiind iudeu, el s-a făcut iudeu dintr-o neam păgân. Iar omul acesta, după ce mănâncă, zice, mă, du-te și tu acasă la nevastă ta. Ăsta se culcă la ușa casei. Măi, împărate, ăsta doarme la ușa casei, nu s-a dus la nevastă sa. Mă, dar de ce nu te duci? Păi cum să mă duc la nevastă mea? Adică soldații mei sunt în luptă și eu să mă duc să mă simt bine cu nevastă mea? Nu se poate. L-a luat, l-a îmbătat, l-a dus din orare. Ăsta hotărât, pe treabă, beat, dar nu se duce. Și atunci ce credeți că face David? Îi dă o scrisoare și îi spune, uite, acum du-te la luptă, dar du scrisoarea asta generalului care conduce armata. Iar în această scrisoare ce crezi că scria? Pune-l pe Urie într-un loc unde să fie rănit și să moară. Iar Urie, om sincer, fără ceară, se duce și își duce propria sentință. Mă gândeam eu așa, dacă mi-ar fi dat 1000, poate că de sigilan și o să văd. Și o fi scris împăratul în scrisoarea asta secretă, fără să bănuiesc că e despre mine, probabil vreun plan, strategie de armată, și să dau acolo că de fapt era vorba despre mine. El nu face treaba asta, este un om curat la inimă. Și Urie moare prin scrisoarea care o duce el, iar David senin și bine mersi, în momentul când se aduce știrea că au murit mulți soldați, când acolo spune ce, da, și Urie a murit. Atunci David senin spune ce, mulți mor în război, unii în dreapta, unii în stânga. Câte măști a putut să poarte omul acesta ca să acopere un păcat.
Și dacă un om al lui Dumnezeu, care a fost ales, și da, pus deoparte pentru a fi conducătorul poporului, da, poate să aibă atâtea măști. Un om pentru care credința nu era ceva necunoscut.
Sigur, și cunoaște pe Dumnezeu, avea experiențe, da, cu Dumnezeu. Asta demonstrează că acest sistem al duplicității, al demagogiei, al imposturii, al prefecătoriei, este foarte aproape de noi. Asta ține de morală, ține de etică, ține de caracterul nostru. Ce alegi în momentul în care ești într-o situație? Nu spunem noi copiilor noștri, cel puțin așa, m-a educat și pe mine mama mea, dar așa m-a educat și eu copiii mei. Măi, chiar dacă ai luat o notă proastă, s-ai făcut, vino mă, spune mie, spune-mi. Și am demonstrat copiilor mei că niciodată când mi-au spus, eu nu am pedepsit. am apreciat faptul că a venit să discute cu mine. Nu la fel face Dumnezeu? Vino și spune mie. Și vedem noi ce facem mai departe, pentru că Dumnezeu a plătit prețul, a dat totul, dar numai să fiu sincer, să fiu deschis. David este și un exemplu în ce privește pocăința lui, după ce a văzut că a greșit-o, a spus tot, eu sunt nemernic, eu sunt împăcătos, eu am făcut și asta, și asta, n-a ocolit cu nimic greșeala lui. Și asta ar face de fapt un mare bărbat al credinței, pentru că el s-a întors de la greșeala lui și Dumnezeu l-a iertat. Dar măștile lui, nesinceritatea lui, rămân proverbiale. Cum rămâne proverbial în Noul Testament situația lui Iuda? Oameni buni, Iuda, ucenicul Domnului, prieten cu el, se iubeau. Iuda spune că îl iubea pe Iisus. S-a dus și l-a trădat. Dar cum l-a trădat? Când s-a dus, a anunțat pe cine îl voi săruta eu. Și când l-a sărutat și cu o plecăciune, adică cu alte cuvinte, te respect pe tine, Doamne, ce îi răspunde Iisus? Cu un sărut vinzi tu pe fiul omului, Iuda? Și de aici foarte multe aspecte interesante și în literatură și în alte aspecte ale limbajului nostru artistic, și în pictură și în alte opere, mă gândesc la poarta sărutului Brâncuș. Știți că pe frontișipiu este sărutul lui Iuda. Adică te duce poarta sărutului, tânărul cu tânăra, îți dau luna de pe cer, nu? Dar tu de fapt te gândești la alta sau tu te gândești la altul. Iuda cu un sărut îl vinde pe Domnul și Mântuitorul. Iisus știa despre ce este vorba. Asta este necazul cel mare al duplicității. David se pocăiește și e salvat, Iuda nu se pocăiește și se duce și se omoară singur, pentru că asta este consecința. Se produce un dezechilibru peste care nu poți să treci.
Suntem la finalul emisiunii. Am înțeles că oricare dintre noi, indiferent cât de aproape de Dumnezeu credem că suntem, nu suntem feriți de la a purta măști, de la a face un păcat, de la a părea altceva decât suntem în realitate. Și dacă nu ne dăm seama la timp de acest lucru, dacă nu ne schimbăm, rezultatele vor fi dezastruoase, atât asupra noastră, cât și asupra celor din jur. Iată, doamnelor și domnilor, că deși cu toții purtăm măști, uneori este bine să purtăm aceste măști, este de folos pentru societate și pentru noi înșine, dar alteori este bine să le dăm jos, este bine să fim sinceri, fără prefăcătorie, și în felul acesta să avem relații de bună calitate cu cei din jur. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!